ცნობები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები, რომელშიც გვაქვს ჩვენ რუბრიკები და ერთ-ერთი ასეთი რუბრიკა გახლავთ ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ამ რუბრიკით დღეს ვისაუბრებთ ავტორზე, რომელიც ამ 100 შედევრიან სიაში 3-ჯერ არის წარმოდგენილი. მინდა გითხრათ, რომ ეს სია ძალიან თავისებურია. იქ გამარჯვებული ვიცით ყველაზე უფრო, ეს არის მწერლების მიერ შედგენილი უკდავე წიგნების სია. გამარჯვებული გახლავთ სერვანტესის დონ კიხოტი, დანარჩენების ადგილები არ ვიცით, სამაგერად ვიცით რომელი მწერალი რა ნაწარმოებით არის წარმოდგენილი. ჩემპიონი აქ გახლავთ დოსტოევსკი, რომელიც 4 წიგნით არის წარმოდგენილი, ხოლო ვიცე ჩემპიონები არიან დიდი უდიდესი მწერლები: შექსპირი, დოსტოევსკი, ფრანც კაფკა. აი, ფრანც კაფკა აქ წარმოდგენილი არის 3 მხრიდან. პირველი 3 წიგნით. პირველი ეს გახლავთ პროცესი, მეორე გახლავთ, ხო, ადგილები არ ვიცით, ამიტომ პირველ მეორე ისევ ამბობ ჩემთხვევით ის აკრებით. მეორე გახლავთ გოდოლი, ანუ კოშკი, და მესამე კი გახლავთ მოთხრობების კრებული. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ მოთხრობებზე, იმ შედევრებზე, რომელიც დაგვიტოვა ამ შესანიშნავმა მწერალმა. და დავიწყებ პატარა ლეგენდით, რომელიც არსებობს კავკასთან დაკავშირებით. ლეგენდას ჩვეულებრივ ამბობენ ასე, რომ არის პატარა გოგონა და დიდი მწერალი, ასეთი ლეგენდა. ფრანც კაფკა ბერლინში ცხოვრებისას ყოველ დღე ადგილობრივ პარკში სეირნობდა. ახლა ამკითხოთ, რომელი პარკიო ბერლინი თბილისისგან განსხვავებით არის უამრავი, უთვალავი პარკის ქალაქი. საერთოდ თბილისივით ქალაქი მე არც მინახავს, რომელსაც რეალურად ნული პარკი აქვს. ერთი ჰქონდა, ერთი ბეწო ვაკის პარკი და იმასაც, ისე იგი, მშენებლობებით შევესიებ და რესტორნებით. მოკლედ, ფრანც კაფკა სეირნობდა ადგილობრივ პარკში ყოველდღე. ერთხელ ის პატარა გოგონას შეხვდა, რომელიც სათამაშო თოჯინის დაკარგვის გამო წარეთ ტიროდა. ჩემთვის ეს ისეთი ნაცნობია, მეც ერთ-ერთ პარკში, მართალია სხვა ქალაქში, პარიზში, პატარა პარკში, ფრანგებს მაიციან და ზოგიერთმა ვისაც პარიზ ძალიან, მონტოლონის პარკში წავაწყდი პატარა ბავშვს, რომელიც ტიროდა საშინელი ხმით და ტიროდა ასე: მაჭიჭი, მაჭიჭი, და ჩემი თოჯინა. ზუსტად ამას წავაწყდი მეც, მაგრამ მე არ ვიყავი კაფკა და მე არ ვიცოდი რა უნდა მეშველა ამ ბავშვისთვის. სამაგიეროდ კაფკამ ბავშვს უშველა, გაიგონა, შესთავაზა ამ გოგონას დაკარგული თოჯინის ძებნაში დახმარება და მეორე დღეს იმავე ადგილზე დაიბარა. წერალმა რა თქმა უნდა ვერ იპოვა დაკარგული თოჯინა, მაგრამ მან გოგონას გადასცა თოჯინის მიერ დაწერილი წერილი, რომელშიც ეწერა: ჩემო პატარა მეგობარო, თქო ჩემოთ არ მოიწყინო, მე სამოგზაუროდ გამემგზავრე, რომ მთელი მსოფლიო შემოვიარო, ხშირად მოგწერ და მოგიყვები ჩემს თავგადასავალს. და მართლაც თვეების განმავლობაში თოჯინა წერდა და წერდა წერილებს და ავტორი უყვებოდა და უყვებოდა ამას. ბოლო შეხვედრაზე აჩუქა სათამაშო თოჯინა. რა თქმა უნდა, ეს არ გავდა იმ სათამაშოს ბავშვმა რომ დაკარგა, მაგრამ მასზე იყო წარწერა: მე დაუბრუნდი ჩემო მეგობარო, უბრალოდ მოგზაურობისას გავიზარდე და შევიცვალე. არავინ არ იცის ეს ნამდვილი ამბავია თუ არა, მაგრამ შეუძლებელია უკეთესად აღწერო მწერალი კაფკა, ვიდრე აქ არის იგი გამოვლენილი. ბალზაკის ხელჯოხზე ეწერა: მე ვძლევ ყველა დაბრკოლებას. ჩემს ხელჯოხზე ამბობს კაფკა, აწერია: მე მძლევს ყველა დაბრკოლება. ესაა კაფკა, მამის მიერ დატერორებული კაცი, რომელმაც თავისი ცავი გენიალური მწერლობით დაიცვა, და ეს არის კაცი, რომელმაც აბსოლუტურად ახალი სხვა წერლობა შემოგთავაზა. იგი იყო ძალიან ძალიან უბრალო ადამიანი და იგი იყო ძალიან თავმოყვარე და ამავე დროს ძალიან მარტივი კაცი, იმ თვალსაზრისით, რომ თავისი თავი არ მიაჩნდა რაღაცად. ეს ძნელი წარმოსადგენია, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი სხვა ადამიანებს ინტელექტით აღემატება, იგი მან ეს ამის შესახებ იცის და გენიოს არ შეიძლება არ იცოდეს, რომ იგი გენიოსია. ბარათაშვილს მაგალითად არავის მიერ არ ჰქონდა არანაირი დაფასება, მაგრამ ბარათაშვილმა დაიმსახურა ერთი თანამემამულის და თანამედროვის ლექსი ბარათაშვილს თავის ტკენია და ასე წარმოუდგენია, თვითონც ის არის გენია. რაზეც ბარათაშვილმა უპასუხა, რომ დიახ, ის არის გენია. ალბათ ის მეორე მხარეს იცილებდა, როგორ შეიძლება გენია იყოს, მასზე რომ ეუბნებოდნენ დიდი იყო, დებს უხერხულად ეღიმებოდათ, იმიტომ ეგონათ, რომ სარგიგძელოს ეუბნებდნენ და აღზა. მათი ხათრით ადიდებენ იმას. საქმე ის არის, რომ ეს კაცი იმდენად მოკრძალებული და მორიდებული იყო, რომ ერთხელ, როდესაც უკვე რაღაცას წარმოადგენდა სიკვდილის შემდეგ, რა თქმა უნდა, იპოვეს მისი თანაკლასელი პრიმუსი. პრიმუსი არის აღიარებული პირველი ნომერი კლასში. მე ვიცნობ ასეთ ხალხს. შეიძლება ვიღაც თქვის, რომ მეც ვიყავი ასეთი კაცი. და მას თხოვეს, იქნებ რამე ორი სიტყვა თქვა კაპკაზე და მან თქვა, რომ კაპკაზე არაფერი არ მახსენდება. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ნამდვილი და არანამდვილი არსებობს. მან თქვა, საცურაო აუზი უყვარდა, კაპკას უყვარდა ცურა. 40 წლის იყო, მაგრამ ბიჭივით გამოიყურებოდა. ფონტანეს პრემია ჰქონდა მიღებული ისეთ შემთხვევით, იმიტომ რომ სხვას მიანიჭეს და მან თქვა, კაპკას უფრო ეკუთვნისო. ერთხელ ამ საცურაო აუზზე ასეთი რამ მოხდა, რომ აუზის დირექტორმა კაპკას უთხრა, აქვე ერთი კაციაო, იქით გადაყვანა ჭირდება ნავითო კუნძულზე და ხომ არ წაიყვანთო. იმიტომ რომ პატარა ბიჭი ეგონა, რომელსაც ორი კაპიკის გამო შეუძლია ვიღაცა გადაიყვანოს კუნძულზე და კაპკამ ამაზე უარი არ თქვა. ამასთან დაკავშირებით ყველა იხსენებს, რომ სხვა დიდ წერალს მოხდა ეს ამბავი, ვინმეს რომ შეეთავაზებინა. თუნდაც თომას მანისთვის, თუნდაც ჰემინგუეისთვის, თუნდაც ლილკესთვის, ვინმესთვის შეეთავაზებინა, აბა გაი ეს კაცი გადაიყვანა კუნძულზე და კონსტანტინე გამსახურდიასთვის შეეთავაზებინა, მიხეილ ჯავახიშვილისთვის შეეთავაზებინა. მიიღებდა სერიოზულ პასუხს, მე იმის ქუჩაში კი არ მიპოვია ჩემი თავი და ასე შემდეგ. და კაპკამ გადააცურა, არა პრობლემა, ჩაისვა კაცი, გადაიყვანა და არ უთხრა, იცით, მე დიდი მწერალი ვარ და 20-30 წლის მერე თქვენი სახელის ისტორიაში შემორჩება იმით, რომ ვიღაცა იყო, ვისაც კუნძულზე წასვლა უნდა, თვით კაპკამ გადაიყვანა. რა თქმა უნდა, ესე კაპკას არაფერი ასეთი არ თქვა. სხვა ჩვენ ერთხელ ავად იყო და ვერხელმა, ცნობილმა მწერალმა მისწერა პროფესორ ჰაიექს, რომ მაქო წევსო კაპკაო და თქვენი ჭირიმე მიხედეთ. პროფესორმა ჰაიექმა თქვა, კაპკა ვიცი ვინ არის, ეს არის პაციენტი ნომერი 12. ვერცედი ვინ არის. და რატო უნდა მივხედო პაციენტი 12 უფრო მეტი ყურადღებით ვიდრე სხვა პროცესს. სინამდვილეში კი ფრანც კაპკა მარსელ პრუსტთან, ჯეიმს ჯოისთან, თომას მანთან, რობერტ მუზილთან, ჰერმან ბროხთან და უილიამ ფოლკნერთან ერთად არის 20 საუკუნის გარდამქმნელი მწერალი, ანუ ლიტერატურაში უდიდესი მოდერნისტული და თანამედროვე ასე ვთქვათ ჭრიხების შემტანი კაცი, რომელმაც შექმნა ახალი ლიტერატურა. კაპკას სიდიდე იმოდენა, რომ ბევრმა ვინმე დაინახა. თავის დროზე რობერტ მუზილმა მასზე სტატია დაწერა სპეციალურად ჟურნალში. მათ შორის მოთხრობების მეტი არაფერი არ იცოდა და სწორედ ჩვენს მოთხრობებს ეხება. ნუ მოთხრობებს როცა ვლაპარაკობთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ მწერალი მწერალს ისეთ სიკეთეს ვერ გაუკეთებს, როგორც კაპკას გაუკეთა ვლადიმერ ნაბოკოვმა, როდესაც მან უმაღლეს დონეზე განიხილა კაპკას ნაწარმოები, გარდასახვა, ანუ მეტამორფოზი, ანუ გარდაქმნა, კაპკას გენიალური მოთხრობა. მე ამ ნაწარმოებზე ცალკე და სპეციალურად ჩვენს გადაცემებში მისაუბრია, ამიტომ დღეს არ შევჩერდები მასზე განსაკუთრებულად, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ანალიზის დროს ითქვა, რომ შვენიერება მოკვდა ამ ნაწარმოებში და რაც უფრო კვდება შვენიერება სულიერი, ბარათაშვილის სიტყვებით რომ გავიხსენოთ, რომ იგი არის წარმავალი, მით უფრო ასე ვთქვათ, აყლავდება შვენიერი და მიწიერი. როდესაც კვდება აფროდიტე ურანია, ხარობს აფროდიტე პანდემოსი. როდესაც გრეგორ ზამზა მოკვდება და მას როგორც ნაგავს ისე გაიტანენ ოჯახიდან, მას არ დაგრძალავენ, მას როგორც შვილს არავინ არ დამარხავს, მას გაიტანენ და ნაგავში გადააგდებენ, მით უფრო მატერიალურად აყვავდება გრეგორ ზამზას მშობლებისა და მისი დის ოჯახი. ეს ახალგაზრდა კაცი თავისი შრომით ინახავდა ყველას და იყო მშვენიერება და მისი სიკვდილის მერე ამათ არაფერი აღარ ჭირდება. თვითონაც მშვენიერად გაირკვევა, რომ დედასაც თქვა შეუძლია ასთმა ჰქონდა ადრე, ახლა მშვენიერად არის, ქალიშვილი საერთოდ აყვავდა, მამას დაუბრუნდა სამუშაო ადგილი და ყველაფერი. ანუ ის უშლიდა ხელს, ის სულიერება უშლიდა ხელს, რომ ბოლოს და ბოლოს მივარდნილიყვნენ ამ ძეხს და ბუტერბორდებს და სიყვარულს და სექსს და მოკლედ აღვავებულიყვნენ მატერიალურად. ძალიან რთული ავტორი გახლავთ კაფკა და განსაკუთრებით კარგად მას იცნობდა. თვითონ შეხვდა უამრავ ადამიანს. ძალიან ბევრ გენიოს ჰქონდა საშუალება მერე, როდესაც კაფკა გახდა მსოფლიო სახელი, გაეხსენებინათ, რომ დიახ, ჩვენ მას ვიცნობთ. ვინ ყავდა მას ნანახი? მაგალითად, მას ნანახი ყავდა ალბერტ აინშტაინი, მათემატიკოსი კოვალევსკი, ფიზიკოსი ფილიპ ფრანკი, თვით დიდი გენიოსი მაქს პლანკი, მათემატიკის მამა და დიდი პროფესორი კანტორი, თანამედროვეების უდიდესი მოაზროვნეები, ფროიდი, რუდოლფ შტაინერი და ამათ ყველას იცნობდა, ყველას საერთოდ უყვარდა ასეთი კლუბებისა და ის ხშირი სტუმარი იყო, სადაც რაიმე ჭკნიანურზე იყო ლაპარაკი. არასოდეს მას არ აღუწერია თავის შემოქმედებაში, არც მოთხრობებში, ნამდვილი სიყვარული. ნამდვილი სიყვარული იყო კაფკას მიღმა. რამდენჯერ სამჯერ მოყავდა ორი ქალი, სხვადასხვა დროს მოყავდა ორი ქალი ცოლად, ერთი ორჯერ და ერთი ერთხელ. და არავინ არასოდეს არ მოუყვანია. 49 აფორიზმი დატოვა ერთადერთი დანომრა აფორიზმების ყაჭველის ერთადერთი აფორიზმი დატოვა რაღაცა მის უბნელეს შემოქმედებაში წერტილად რო ღვიოდეს რაღაცა სინათლე. მან თქვა, ადამიანს არ შეუძლია იცხოვროს ისე, რომ არ გააჩნდეს ადამიანში არსებული უფეხო რაღაც დაუნგრეველის მტკიცე წმენა. დაუნგრეველის მტკიცე წმენა არსებობს ყველა ადამიანში. ესა კაფკას სიბრძნე ერთ-ერთი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი შემოქმედება გვაჩვენებს, რომ არ არის არსად არ გზუტავს არანაირი სინათლე, მაგრამ მაინც თქვა ასეთი რამ. ძალიან უცნაური და უდიდესი წარმოსახვის პატრონია მსოფლიო ლიტერატურაში. წარმოსახვაში კაფკას ვერავინ ვერასოდეს ვერ შეეჯიბრება ალბათ. Ну, შეიძლება ცოტა სამხრეთ ამერიკიდან დაჰქროლოს ბორხესის სიო. მაგალითად, კომუ ვაეჟერ გრეგორ ზამზას ეღვიძება და იგი მწერად არის გადაქცეული. ერთი ცხენი ძალიან საპატივცემულო ქალბატონი გახდება. იცით ამაზე? სიმღერა არსებობს. რუს ავტორს გრებენშიკოვს აქვს ამაზე სიმღერა, ერთი ცხენი, როგორ გახდება ქალბატონი, რომელიც მერე გახდება ჰამლეტის დედა გერტრუდა და მას მიმართავენ, რომ არდალიო გერტრუდა ძალიან ცუდ დღეში ჩაგაგდებს სმა. ოდესღაც იგი ცხენი იყო. ხო, აქაც ერთი პატისაცემი ქალბატონი წარმოშობით ცხენია. ან მაგალითად, ჩვენი ახალი ადვოკატი. სინამდვილეში გახლავთ ალექსანდრე მაკედონელის ცხენი ბუკეფალოსი. Ну, ბუცეფალს ამბობენ ხანდახა, მაგრამ ცოტა საწყენია, რომ ბერძნული სიტყვა ლათინურად უნდა წავიკითხოთ და რატომ ბერძნულად ჩვენ ბერძნებთან გაცილებით მეტი ჰქონდა საერთო ვიდრე რომაელებთან. ასე ბუკეფალოსი, დიახ. კაფკა ზის თავის ოთახში კიდევ ერთი მოთხრობის დასაწყისი და შემოდის, კარი იღება და გამოჩნდება საზარიელი იერის ქვეწარმავალი, მწვანე, ჩასუქებული, უფეხო, ნაწილობრივ ჩნდება და ბოდიში ხდის ლიანათ ვერ შემოვალ, ძალიან გრძელი ვარო. გაჩორის ტყუილის სიმბოლო გერიონი, ზუსტად ესაა ადამიანის თავი და გველის ტანი. და ჩვენ სიბნელეში ვხედავთ თავს და ადამიანი გვგონია, ეგაა ტყუილის სიმბოლო, ჩვენ იგი სიმართლე გვგონია. ან მაგალითად, იხსნება კედელი, შემოდის ბავშვი და ტუქსავს კაფკას. გამოდის გარეთ, ხვდება მეზობელს, ეუბნება, მე ვნახე აჩდილი. მეზობელი ეუბნება, კაცო, აჩდილზე ისე ლაპარაკობ, თვითონ ბეწვი შეხვდა რაღაცა საჭმელში. და თან აჩდილები არ არსებობს. კაფკა ამბობს, მეც ვიცი, რომ არ არსებობს, მაგრამ ოთახში არის და რა უნდა უყოთ ამას და არ ვიცით რა უნდა უყოთ. ან მაგალითად, სიკტილის წინ იმპერატორი გაგზავნის ცნობას, მაგრამ შენამდე ვერ მოაქვს ეს ცნობა და მე აღწერდია რამდენი რამე უნდა გამოიარო და როგორ მოვა შენამდე, ვერ მოვა, ძალიან ბევრი რამე უნდა გამოიარო. ან მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური კაცი მიდის კანონის კარიბჭესთან, გუშაგი დგას და არ უშვებს, რადგან უფრო მძიმე შესასვლელები არსებობდა, მაგრამ მე რომ გაგიშვა, იქ კიდევ არ ესე დგას და ის ხომ მით უმეტეს არ გაგიშვებს და უფრო ძლიერი გუშაგები ვერ გაცდები ვერავის. კაცი იცდის, გადის დრო და ირკვევა რომ ეს ადგილი გასასვლელი იყო მხოლოდ მისთვის. მას უნდა ებრძოლა და აქ უნდა გასულიყო, მაგრამ მან ეს ვერ გაიგო. კაფკა არასოდეს არ აღწევს სულიერ სამყაროს. ის მას ანიფთებს. მეტაფორის რეალიზაცია, ანუ მეტაფორის ნივთებად ქცევა, როგორც არისტოფანემ აქცია სტრიქონების სიმძიმე მეტაფორად. და თქვა, რომ ამისთვის უნდა გამოათრიოს სცენაზე დიდი სასწორი და ესქილემ და ევრიპიდემ თავისი სტრიქონები უნდა შეაგდონ ამ სასწორზე და ეს რეალურად იწონება. მეტაფორა გახდა საგანი, ნივთი. კაფკა მუდმივად ამას აკეთებს. სულიერი პროცესი, რაც მიმდინარეობს ადამიანის სულში, კაფკასთვის არის პროცესი, რომელიც რომელიღაც გარეუბნის სახლის მაღალ სართულზე მიმდინარეობს რომანში, რომელსაც ქვია პროცესი. სინამდვილეში ნივთია პროცესი, ანუ განივთებულია პროცესი, ადამიანები მონაწილეობენ მასში, როდესაც სიმართლე გახლავთ ის, რომ იოზეფ კაში მიმდინარეობს შიგნით ეს სულიერი პროცესი. რა თქმა უნდა, ეს აპოლონიზეიმია, ესა სიზმრის ლოგიკა, ესა აბსურდი, პარადოქსი და სხვათა შორის მაგდროინდელი ლიტერატურის ნახევარი ზოგიერთ შემთხვევაში არის ესეისტიკა. მაგალითად, რამდენი არის მხატვრული ლიტერატურა და რამდენია ესეისტიკა ჯადოსნურ მთაში, ალბათ ნახევარი ნახევარზე, და რამდენია იოზეფ კაში, ესა ნული. არანაირი ესეისტიკა, არანაირი სოდნა, სხვა სფეროები, არანაირი სულიერი ლანდშაფტის აღწერა, არანაირი ბუნების აღწერა. წარმოიდგინეთ თომას მანი, რომ ფრანც კაფკა ყოფილიყო, როგორ არაფერი არ დარჩებოდა იქიდან. ხო, მართალია, დოსტოევსკიზე თქვა ნაბოკოვმა, მაგას არ შეუძლია ბუნების აღწერა, და კაფკაზე თქვა, რომ შეუძლია და არაკეთებსო. მე ფიქრობ, რომ დოსტოევსკისთან არ იყო მართალი, მაგრამ კაფკასთან სამდე მართალი იყო, რა თქმა უნდა. სხვა შორის ნაბოკოვმა თქვა, რომ კაფკა აღემატება ყველას, ვინც გერმანულად წერს, ანუ თომას მანს და რაინერ მარია რილკეს, რომელიც სხვა შორის მისი თანამოქალაქეც კი იყო. აღემატება, რატო ესინი ჩანანო როგორც სათამაშოებიო, როგორცო კინის სათამაშოები, ან თუჯის სათამაშოები ამ უზარმაზარ გენიოსთან. არ შემოდის, როგორც გითხარით, მასთან არანაირი ესეისტური ნაკადი. ამით იგი არ გავს არც თომას მანს, არც რობერტ მუზეს. არ არის დისტანცია ავტორსა და პერსონაჟს, თხრობელსა და სათხრობს, აღნიშნულსა და ახნამის შორის. გაქრა ხელოვნების თითქოს და აუცილებელი ელემენტი მიბაძვა, ანუ მიმესის. სინამდვილის მიბაძვის, ანუ მიმესისის ნაცვლად ხდება მისი კონდენსირება, ანუ ჩუნხნება და ერთმანეთში შედის ინფორმაცია და ხდება იგი ძალიან ტევადი. თეოდორ ამადეუს ჰოფმანი, სორენ კიერკეგორი, რომელმაც თქვა შიში და ზრწოლა, შიში და ცახცახი, გოეთე, ჰაინრიხ კლაისტი, დიკენსი, ფლობერი, ჰუგო ფონ ჰოფმანშტადი, დოსტოევსკი, კნუტ ჰამსუნი, ტოლსტოი, ჟულ რაპორტი, სტრინბერგი, ჩეხოვი, შტეფან გიორგი, ფონტანე, გოგოლი, გრიპარცელი, ჰერმან ჰესე, ალფერ ჯობლინი და განსაკუთრებით თომას მანი. ეს არის ის სამყარო, რომელიც ასე უყვარდა ჩვენს მწერალს ფრანც კაფკას, რომელთა რემინისცენციებით სავსეა მისი მოთხრობები. ძალიან უცნაურია და მნიშვნელოვანია, რომ მას განსაკუთრებით ეს არ აღნიშნა, რა თქმა უნდა, თომას მანის კრიტიკოსმა, ცოტა სამწერლობო თვალსაზრისით დაპირისპირებულმა მასთან, ვლადიმერ ნაბოკოვმა, რომელმაც თქვა, რომ თომას მანი სათამაშოა კაფკასთან შედეგად. თვითონ კაფკა ძალიან დიდ პატივს სცემდა თომას მანს და განსაკუთრებით ტონიო კრეგერს. ტონიო კრეგერზე ორ სიტყვას ვიტყვი მე, ვინაიდან აქ კაფკა ხედავს, როგორ ჩანს, თავის პორტრეტს. ტონიო კრეგერს ახალგაზრდობაში ორი ვინმე უყვარდა, ბიჭი და გოგო, და შემდგომში ამათ ნახავს ერთად სხვა ცხოვრებაში, ერთად ნახავს. ანუ მიხვდება, რომ სწორად უყვარდა ორივე, თუ კი იმათ ერთმანეთი იპოვეს. მათემატიკურად დასასრულდა მისი გემოვნება და მისი სიყვარული. ტონიო კრეგერი არის ხელოვნების აღმატებულობა ყველაფერ მატერიალურზე. ნამდვილად არის თომას მანის საუკეთესო მოთხრობა, რომელიც ამავე დროს არის საუბარი იმაზე, რა უნდა გაწიროს კაცმა, რომ მისგან დიდი მწერალი დადგეს. ძალიან ბევრი მოთხრობა, რომელთაც ცნობილია ფრანც კაფკა, ძალიან უცნაურია. აი მაგალითისთვის ავიღოთ ერთი მისი მოთხრობა ჩინეთის დიდი კედელი. იგი გვიყვება როგორ შენდებოდა ჩინეთის დიდი კედელი. ვინმე შეიძლება წარმოიდგინოთ რომ ჩინეთის დიდი კედელი აი ასე ისე იგი შენდება და შენდება მიყოლებით, ისე იგი დაიწყეთ აწერტიდან და მივდეთ ბეწერდან და აშენებდა მოდის ეს კედელი. ასე არ ყოფილა თურმე, კაპკა არ გვიწევს, 500-500 კაცი აშენებს კედლის ფრაგმენტს. დღეს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ დიდი ჩინური მშენებლობა ამჟამად საქართველოში. ეს გახლავთ ჩვენი ვიკოტის გვირაბებისა და გზების კომბინაციის მშენებლობა და თქვენ ხედავთ, რომ ის მართლა ნაწილ-ნაწილ შენდება. ზუსტად ისე, როგორც კაფკას წარმოუდგენია. ანუ აშენდება ერთი კედელი, მეორე კედელი და მერე მათ შორის რაღაცა პატარა ხრიჭორვალი, იმას აშენებენ კიდე ცალკე და თითოეული 500 აშენებს და ასეთი 500 არის 500,000. და შენდება და ის არასოდეს არ იქნება მთლიანი. ის ყოველთვის იქნება ფრაგმენტული და ის არასოდეს არ შეასრულებს იმ ფუნქციას, რომ ჩრდილოეთის წვებისგან დაიცვას, იმიტომ რომ სამხრეთი აშენებს მას, სადაც არანაირი ჩრდილოეთი მტერი არ არის. რა ლოგიკა არის ჩინური კედლის მშენებლობაში ჩვენ უკვე ხვდებით. ის აღდუღაბებს, აერთიანებს ხალხს, ანუ იგი აყენებს მშენებლებს ერთი მომავლის. ერთიანი ჩინური კედლის წინაშე, მაგრამ ეს ერთიანი ჩინური კედელი არასოდეს არ აშენდება. ბაბილონის კედელი აშენდებოდა ადამიანებს ხმა რო არ ამოეღო. ანუ ბაბილონის კედელი რო არ გრეჩხუბა, აგვიშენდებოდა, აგვაშენებინებდა ღმერთი, მაგრამ ჩვენ ვიჩხუბეთ. ის იმიტომ კი არ აშენდა, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვერ გავუგეთ სხვადასხვა ენებზე ავლაპარაკდით. არა, ჩვენ ჩუმად რო ყოფილიყავით, ის აშენდებოდა. ჩვენმა ქედმაღლობამ ბაბილონის კედელი არ აგვაშენებინაო, გდეუბნება კაფკა. იმ მოთხრობაში, სადაც ოდესღაც ცხენად ყოფი ადვოკატი მოგვევლინდა დღეს, ჩვენ ვხედავთ, რაში მდგომარეობს ადვოკატობა კაფკას აზრით. ადვოკატობა არის ალექსანდრე მაკედონელის ცხენობა. ანუ ადვოკატი ჩაიდენს ყველაფერ იმას, რასაც აკეთებს მისი ბრალდებული, მაგრამ პასუხისგებლობა მას არ აქვს. ცხენი ბუკეფალოსი იმას აკეთებდა, რასაც ალექსანდრე მაკედონელი უბრძანებდა, გაიქცეოდა ან მარცხნივ, ან მარჯვნივ, ან პირდაპირ, ან უკან, ან სადმე. ზუსტად ესა ადვოკატობა. ირბინო იქით, საითაც დამნაშავეს მიყავხარ. ყველანაირი ქედმაღლობა და იმაზე ლაპარაკი, აი ამას წინათ ვნახე, შესანიშნავი მსახიობი, ტენანტი ადვოკატის როლში, რომელმაც როგორც ადვოკატმა გაამართლებინა კაცი, რომელსაც იმდენად ვერ იტანს, რომ ხელს ვერ ჩამოართმევს, იმიტომ იცის, რომ ის უღირსი კაცია, მაგრამ იგი მოქმედებს იმის მიხედვით, რასაც მას კარნახობს საადვოკატო. და რას ნიშნავს? აუცილებლად გვერდით უნდა დაუდგეს. სხვა შორის ინგლისში აგრძალულია უარის თქმა. ადვოკატი ვერ იტყვის უარს აი ამ კონკრეტული კაცის დაცვაზე. არ შეიძლება. აი აქ კი თუგნებავთ, შემიძლია გითხრათ კაფკას საიდუმლო. კაფკას არ შეუძლია არ დაიცვას ადამიანი. კაფკა არის მწერალი ადვოკატი. კაფკა არის თავისი გმირების ადვოკატი. საერთოდ მწერალი, ჩემი აზრით, ყველაზე კარგი მისი პოზიციაა ადვოკატი. იყოს ადა კაფკა არის სიცოცხლის მხარეს. იგი ტანით გრძნობს რა მოხდება. მთელი მეოცე საუკუნე. ის უბედურება, რაც აუშვიცში მოეწყო. ის უბედურება, რაც ჰიტლერმა მოუწყო კაცობრიობა. მისი სამივე და რომ მოკვდება საკონცენტრაციო ბანაკში. ორი ძმა მოკვდება უფრო ადრე, ჩვეულებრივ ასე ბავშვები დაკვდებოდნენ ძველ დროში. მაგის გამო და სამი და თავისი ოჯახებიდან ყველა დაიღუპება იქ. იქ დაიღუპება კაფკას ყველა ნათესა. ამას გრძნობს ტანით. კაფკა არის ის მშვენიერება, რომელიც აუცილებლად უნდა მოკვდეს, ვინაიდან მშვენიერება მოკვდეს, ეს გახლავთ ლიტერატურის ამოცანა. ლიტერატურა აღწევს ამას. მაგალითად, კაფკას პროცესში იოზეფ კი უნდა მოკვდეს. მაგალითად, კაფკას გოდოლში, ანუ კოშკში, ნება მიბოძეთ, კოშკიც ვახსენო ხოლმე, მე არ ვთვლი, რომ გოდოლი ერთადერთი შესაძლო სათაური იყოს მაგ რომანისთვის. კოშკი მე მგონი უფრო უხდება, მაგრამ არა უშასახლავად. თარგმანმა ასე გადაწყვიტა. იქნება სხვა თარგმანებიც, როგორც არსებობს რამდენიმე თარგმანი თქვათ მეტამორფოზების კაფკასთან მიმართებაში. იქ ადამიანი ითხოვს კოშკში ბინადრობის უფლებას და ეს უფლება მას მოუვა მაშინ, როცა ამას არავითარი მნიშვნელობა არ ექნება. ესაა კაფკა. კაფკა არის მშვენიერება რომელიც უნდა მოკდეს აუცილებლად. ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, რატომ ხდება იოზეფ კრტ. ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, რატომ გახდა ესა თუ ის ცხენი, ესა თუ ის ქალბატონი. ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავიგებთ, რატომ არ არსებობს ის სიყვარული, რომელიც ასე კარგად იყო, უხვად იყო წარმოდგენილი კაფკას ცხოვრებაში. რატომ არ არის ეს სიყვარული მის შემოქმედებაში ერთხელ მაინც აღწერილი? რატომ არის წმინდა სიყვარული აღწერილი ვეფხისტყაოსანში? 10 წელი არიან შეყვარებულები და 10 წელი ერთმანეთს ვერნახულობენ ტარიელი და ნესტან დარიჯანი. შეყვარებულები არიან ავთანდილი და თინათინი და 4 პლუს კიდე რამდენიმე წელიწადს ვერ შეხვდებიან ისინი ერთმანეთს და ეს სიყვარული გადავადებულია. ანუ წმინდა სიყვარული წლობით არსებობს მაშინ, როდესაც საერთოდ ერთი სიტყვა არ დაახარჯა, ვერ დაახარჯა მას კაპკამ, იმიტომ რომ მას ასეთი სიყვარული ლიტერატურის ძღვისი არ გონია. ყოველ შემთხვევაში ამ ლიტერატურა არ გონია შემძლე ნამდვილი სიყვარულის ასახვის. ყოველ შემთხვევაში ის ამას გაექცა, მან ეს არასოდეს არ გააკეთა. კაფკას მოთხრობები, სხვა ჩვენს კიდევ არის ერთი მწერალი, რომელიც მოთხრობებით შევიდა ამ შესანიშნავ კრებულში, ეს გახლავთ ჩეხოვი, ძალიან საინტერესო რუსი მწერალი, რომელსაც ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ, ოღონდ არა ამ დღეებში, როდესაც რუსული არავის არაფრის გაგონება და დანახვა არ სურს. ჩვენი ხელისუფლების გარდა რომაც გვითხრა, რომ 142 მილიონი კეთილი რუსი არსებობს და ჩვენ თურმე ოკუპატებზე ვნებით. იცით, ასეთი რამ ჩვენ ერთხელ სხვამაც გვითხრა. ერთხელ სახარონმა გითხრა, რომ ისინიო, ვინც დაიხოცნენო 9 აპრილს და ისინი, ვინც ეს გააკეთეს, ჩვენი შვილები არიანო და ჩვენ მაშინაც უთხარით და ახლაც გვინდა უთხრათ მის ხსონას, რომ არა, ისინი, რომელთაც ხელში ნიჩაბია ჭირა და ხოცნა, ჩვენი შვილები არ არიან და მაგი არ დაიჯეროს არავინ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს მთელი მსოფლიო ლოცულობდა იმაზე, რომ გერმანელზე უკეთესი არავინ არ არის. ასე არ ხდება ხოლმე. როდესაც ისეთ რამეს ჩაიდენ, რასაც ჩაიდენ და მთელი მსოფლიო ქიყურებს, პასუხისგებლობა გააქვს, 142 მილიონს აქვს პასუხისგებლობა ირაკლი ღარიბაშვილს, უბრალოდ ამაზე წარმოდგენა არ აქვს. და თუ უნდა ვინმე რამეში გაერკვეს, სხვა ჩვენს აი კაფკას შემოქმედება თუ ძალიან ერთულებად, მაგ გასაგებად არის ნათქვამი, რა არის პასუხისგებლობა. თუ ვინმეს უნდა გაიგოს, მაშინ თომას მანს მოუსმინოს, რა თქვა მან კონგრესში, რომ არანაირი ორი გერმანია არ არსებობს, რომ გერმანია, რომელმაც მთელი მსოფლიო გააწამა, დაიბადა გერმანული კლასიკური მუსიკიდან, ანუ იმ უბედურებიდან, რაც არის ყველაზე საამაყო მათთვის, იბადება ეს უბედურება. ეს უბედურება. ამიტომ ამ თვალსაჩინო თვალსაჩინო ჩვენ კაფკაზე ვაპარებთ, ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს. კაფკას არასოდეს არ უთქვამს, რომ ვინმე იჩაგდება, იმიტომ რომ ებრაელი. კაფკას არასოდეს არ უთქვამს, რომ ვინმე იჩაგდება, იმიტომ რომ კომუნისტი არა. ასეთ რამეებზე ის არ ლაპარაკობს. მე ის უბრალოდ ტანით გრძნობს რა მოხდება. და ვინაიდან წერლობას ამის უნარი აქვს, ვინაიდან ამას წინათ ეს დადასტურდა ჩვენს თვალწინ მათემატიკურად, ვინაიდან ქართველმა მწერალმა ზედ რუსეთის ამ მხეცური ომის დაწყებამდე იწინასწარმეტყველა ცისასტიკის ახალი ტალღა თავის რომანში, რომელსაც ვარდისუბნები ქვია, ვინაიდან მაიმუნს უნდა აუვიდეს ეს სუნი, მეც მინდა ვთქვა, რომ კაფკა არასოდეს არ მოკდა. სხვა ჩვენის ზაზა ბურჭულაძის სასახელოდ მინდა ვთქვა, რომ ის აღმოჩნდა კაფკას მემკვიდრე და სხვათა შორის მას ეკუთვნის კიდევაც ერთი რომანი, სადაც მან შეჯბედა ამ სახელს და ქვია მას ხსნადი კაფკა. ძალიან პოპულარული მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სხვათა შორის. ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ კაფკას გავლენა დღესაც ცოცხალია, კაფკა უზარმაზარი სახელია და მისმა მოთხრობებმა მსოფლიო ძალიან სერიოზულად შეძლა და განსაკუთრებით პოსტფაქტუმ, როცა დავინახეთ რა ყოფილა ის მაჯლაჯუნა, რაც მოდიოდა, რაც კაფკა მიგრძნო, ამის მერე მის მიმართ სიყვარული და დაფასება განსაკუთრებით გაიზარდა. დიდი მადლობა მურადღებისთვის.
ციგნები ლევან პერძელიშვილთან ერთად.